Urtarriletik aurrera beste bi hilabetez atzeratuko da erretiro adina hegoaldean. Jokin sagartzazu. Gero eta erretiratu gehiago, gero eta pentsio hobeekin. Gizarte segurantza tentsio horri aurre egiten ari zaio eta egin beharko dio datozen urteetan. Hego Euskal Herrian 6.568 pertsonak hartu dute erretiroa aurten eta horien kostua 104,9 handitu da. Pentsio horien batez bestekoa handitu egin baita, 1.800 € hilean 103,5 gehiago. Horrek hilero beste 42.000.000 € gehiagoko kostua ekarriko du. Urtez urte handitzen ari den zulo hori txikitu eta gizarte segurantzaren gastua eta diru sarrerak orekatzeko asmoz pentsioen sisteman hainbat erreforma egin dituzte azken urteetan. Hala, 2026arekin batera beste kapitulu bat hasiko da. Urtarriletik aurrera horiek kalkulatzeko sistema berri bat ezarriko da, erretiro adina beste koska bat atzeratuko da eta langileen kotizazioak igoko dira besteak beste. Bi sistema batera. 2026ko berrikuntza nabarmenena erretiroa hartzen dutenen pentsioa kalkulatzeko sistema berria izango da. Orain arte indarrean egon denak eta denbora luzez ere egongo denak azken 25 urteetako soldatak eta kotizazio oinarriak hartzen ditu kontuan, hau da, erretiroaren aurreko 300 hilabeteak. Sistema berriarekin 2026an erretiroaren aurreko 304 hilabeteetatik kotizazio handieneko 302 erabiliko dira. 2027ra arte pentsioa kalkulatzeko kontuan hartuko diren kotizazio hilabeteak 4 hilabetez gehituko dira urtero. Sistema berri hori eta egungoa 2043 arte batera egongo dira indarrean. 2044tik aurrera pentsioak azken 348 hilabeteko kotizazioekin 29 urte kalkulatuko dira eta horietatik 24 hilabeterik okerrenak baztertu ahal izango dira. Bi sistemak indarrean egongo diren urteetan erretiroa hartzen duenari bietako zein aplikatuko zaion gizarte segurantzak erabakiko du ofizioz. Kasu bakoitzean onuragarriena dena hautatuko du, hau da, pentsiorik handiena ematen duena. Teorian, mesede egingo die lan ibilbide etenagoa izan dutenei, lana galdu dutenei eta zaintza lanengatik enplegua aldi baterako utzi behar izan dutenei. Baina kotizazio urte gehiago kontuan hartzen direnez, baliteke proportzioan pentsio txikiagoak jasotzea lan ibilbideetako hasierako urteetan gutxiago kobratu eta kotizatzen baita. Aurten erretiroa hartu dutenek 65,7 urte zituzten batez beste, duela 10 urte hartu zutenek baino urtebete gehiago. Bi hilabete gehiago. 2026an beste urras bat egingo du erretiro adina atzeratzea eragin zuen 2012ko erreformak. Horren bestez, beste bi hilabete atzeratuko da pentsioa osorik jasotzeko bete behar den adina 66 urte eta 10 hilabetera. 2027an 67 urtera iritsiko da eta hor geratuko da beste erreformarik ez badago. Datorren urtean 65 urterekin erretiroa hartzeko aukera mantenduko da 2013ra arte indarrean egon zen erretiroa adina. Baldin eta langileek gutxienez 38 urte eta 3 hilabete kotizatuta badituzte aurten bezala. Urrengoa trantsizioko azken urtea izango da. 2027tik aurrera erretiro adina 67 urtera igoko da gutxienez 38 urte eta erdi kotizatu ez dutenentzat. Kopuru hori gainditzen dutenek berriz 65 urterekin hartu ahal izango dute erretiroa. Erretiro aurreratua atzeratuta. Erretiro aurreratua hartzeko aukera berriz bi hilabetez atzeratuko da datorren ostegunetik aurrera, bai borondatezkoa, bai behartutakoa. Borondatezkoa hartzeko gutxieneko adina 64 urte eta 10 hilabete izango da, beti ere gutxienez 35 urte kotizatuta edukiz gero. 38 urte eta 3 hilabete kotizatu dituztenek 63 urterekin erretiro aurreratua hartzeko aukera izango dute aurrerantzean ere. Erretiro aurreratua derrigorrezkoa bada, kaleratze baten ondorioz, erretiroa 4 urte arte aurreratua izango da, 2026an 62 urte eta 10 hilabeterekin. Gutxienez, 93 urte kotizatu badira. Edo 61 urterekin, 18 urte eta 3 hilabete kotizatuta badaude. Lan merkatua aurretik uzteak, ordea, badu bere kostua. Borondatezko erretiro aurreratuan, pentsioa 2,81%-tik 21%-era bitarte murriztuko da, aurreratutako hilabeteen eta lan egindako denboraren arabera. Behartutakoetan, murrizketa 0,5%-tik 20%-erako da. Partziala lehenago. Apirilean egin zen pentsio erreformaren azken aldaketa, baina 2026ko urtarrilera arte ez da indarrean sartuko. Horren arabera, erretiro partziala adin arrunta baino 3 urte lehenago hartu ahal izango da, 4 urte lehenago manufaktura industriako langileen kasuan, hau da, 62 urterekin. Baldin eta 93 urteko kotizazioa egiaztatzen bada eta errelebo kontratu bat aurkezten bada. Errelebo kontraturik egon ezean, erretiro partziala erretiro adin arruntetik aurrera hartu ahal izango da, 65 urterekin, gutxienez 18 urte eta 3 hilabete kotizatu dituztenek. Eta 66 urte eta 10 hilabeterekin, kotizazio epe hori betetzen ez dutenek. Gutxienekoak gehiago. Pentsioak 2,7% igoko dira urtarrilean urteko batez besteko inflazioarekin bat eginez. Ego Euskal Herrian, erretiro pentsioen batez bestekoa 1.803 eurokoa da 14 ordain saritan. Urte hasieran 49 euro gehiago jasoko dituzte 1.852 eurora iritsita. Autonomoen artean, batez besteko pentsioa 1.180 eurokoa da gaur egun, eta datorren urtean 32 euro gehiago jasoko dituzte. Alargunen pentsioak berriz apalagoak dira, urtarriletik aurrera 1.148 euro jasoko dituzte. KPI-aren gainetik egingo dute gora gutxieneko pentsioek eta nahikoa kotizatu ez dutenenek ere bai 111,4%. Gutxieneko pentsioak zenbatek jasotzen dituzten ezin da zehazki jakin. Baina 80.000 pentsio inguru dira Hego Euskal Herrian, horiek baitira gutxienekoetara iristeko osagarri bat jasotzen dutenak. Pentsio guztien 111%. Emakume pentsiodunen 115,7%-ik jasotzen dute eta gizonen 105,3%-uk. Zenbatekoari dagokionez, kontuan hartzen da eskatzen duenak zer adin duen 65 urte baino gehiago ala gutxiago dituen, eta bakarrik bizi den ala ezkontiderik edo bere kargu senideri duen ala ez. Erretiro pentsioen kasuan, bakarrik bizi eta 65 urte edo gehiago dituztenek 107,07%-ko igoera izango dute, eta hilean 936 jasoko dituzte gutxienez. 14 ordainketa urtean, 62 euro gehiago hilero. Igoera handiagoa izango dute 111,4%-koa, beren kargu senideren bat badute hilean 1.257 euro gutxienez. Bestalde, zahartzaroko eta elbarritasunetarako nahitaezko saria SOVI 107,07%-i igoko da datorren urtean. Hilean 600 euro jasoko dituzte beste pentsiorik jasotzen ez dutenek eta 582 euro besterik jasotzen dutenek. Nahikoa kotizatu ez dutenen pentsioek ere, pentsioez kontributiboek 107,07%-ko igoera izango dute. Ego Euskal Herrian 16.000 bat lagunek jasotzen dute. Datorren urtean 629 eurokoa izango da hilean, aurten baino 64 euro gehiago. Bizitzeko gutxieneko diru sarrerak berriz igoera handiagoa izango du, 111,4%-koa. Ego Euskal Herrian 691 euro izango dira batez beste, jasotzen duena bakarrik bizi den ala ez kontuan hartuta. 37.000 lagunek jasotzen dute, eta 10-tik 6 emakumeak dira. Beste pentsio guztiak bezala, gutxieneko diru sarrera bateragarria da Eusko Jaurlaritzak ematen duen DSB diru sarrerak bermatzeko errentarekin eta Nafarroako errenta bermatuarekin. Gutxieneko diru sarreraren kasuan, Espainiako gizarte segurantzak ordaintzen du dagokion zatia eta besteek DSBEa eta errenta bermatua osatzeko gelditzen den tartea. Gurasotasun osagarria. Beste berrikuntza bat dakar 2026ak. Urtarriletik aurrera erretiroa hartu duten gurasoek ez dute igoera gehigarririk jasoko seme alaba bakoitzeko. Laguntza horri pentsioen igoera orokorra 2,7% aplikatuko zaio soilik, 35,9 eurotik 36,9 eurora igaroko da. Ego Euskal Herrian mota horretako 43.866 pentsio ematen dira eta 73 euro batez beste. Osagarri hori 2021 dago indarrean, baina Espainiako gobernuak aldatu beharko du, haitek ere baldintza berberetan jasotzeko aukera izan dezaten Bruselak hala aginduta eta oraingoz eten egingo du igoera. Bestalde, 2026tik aurrera aurren jaiotzagatiko edo adopzioagatiko lan etenaldiak izan dituzten emakumeek eta gizonek aukera izango dute kotizatu gabeko epeak osatzeko. Orain arte, gizarte segurantzak gehienez 48 hilabete hartzen zituen bere gain 100%. Aurrerantzean, 60 hilabete 100%-ean osatuko ditu eta beste 24 hilabete 80%-an. Kotizazioak gora. Bigarren urtez jarraian kotizazioak igoko dira, baina zehazteko dago oraindik zenbat igoko den lanbide arteko gutxieneko soldataren SMI neurri berean handitzen baita eta hori negoziatzen ari baitira oraindik. Gehieneko oinarritik 4.909,5 euro gora kotizatzen dutenen kasuan berriz. Jakina da zenbat igoko den. 3,9% eta gehieneko oinarritik gorako zatian gehigarri bat aplikatuko da, 1,15 eta 1,46 artekoa elkartasun kuota deiturikoa. 2024. Urtea baino lehen gehieneko oinarrian kotizatzen zuten langileei ez zitzaien inolako igoerarik aplikatzen. Horrez gain, langile guztiek autonomoek barne gehiago ordaindu beharko dute belaunaldien arteko ekitate mekanismoaren MEI igoeragatik, 0,40-tik 0,40-marrera pasatuko da. Horren 0,75 enpresaren kontura izango da, eta 0,15 langilearen kontura. Autonomoenak zehazteke. 2022an adostu zuten autonomoen kotizazio sistema berria eta 2025ean jarri da indarrean. Horren helburua da errendimendu garbien arabera kotizatzea. Gaur egun 15 tarte daude eta autonomoek horietako bat aukeratu behar dute, beren diru sarreren aurreikuspenen arabera. Tarte horiek 3 urtean behin berritzen dira eta 2032 arte eguneratuko dira. 2026-2028 eperako gobernuak proposatu du gutxien irabazten duten autonomoen kuotak izoztea, eta diru sarrera handiagoak dituztenentzat 1%-tik 2,5%-era arteko igoerak aplikatzea hilean 2,5 eta 14,75 euro artean, belaunaldien arteko ekitate mekanismoaren eguneraketarekin batera. Autonomoen elkarteek ez dute proposamena ontzat eman eta negoziazioek irekita jarraitzen dute. Bitartean, tarte guztiak izoztuta egongo dira.